Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную Меланию.
Сегодня, 13 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την σεβαστή Μελάνια.
Святая родилась в Риме в V веке в знатной христианской семье. Родители отдали ее замуж в 15 лет за знатного юношу. Но все дети в этом браке умирали во младенчестве. Супруги решили посвятить себя Богу. Они помогали монастырям, посещали больных и узников, выкупали заключенных из долговых тюрем. Мелания совершила паломничество в Иерусалим и поселилась там отшельницей близ Елеонской горы. Вокруг келии подвижницы образовался женский монастырь. По молитвам преподобной Мелании совершилось немало чудес.
Η Αγία γεννήθηκε στην Ρώμη τον 5ο αιώνα σε μια ευγενή χριστιανική οικογένεια. Οι γονείς της την έδωσαν σε γάμο σε ηλικία 15 ετών, με έναν ευγενή νεαρό. Όμως όλα τα παιδιά αυτού του γάμου πέθαναν σε βρυφική ηλικία. Το ζευγάρι αποφάσισε να αφοσιωθεί στον Θεό. Βοηθούσαν τα μοναστήρια, επισκέπτονταν τους ασθενείς και τους φυλακισμένους και πλήρωναν τα λίτρα στις φυλακές των οφειλετών. Η Μελάνια έκανε προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ και εγκαταστάθηκε εκεί ως ερημήτρια, κοντά στο όρος των Ελαιών. Γύρω από το κελί της ασκήτριας σχηματίστηκε ένα γυναικείο μοναστήρι. Πολλά θαύματα πραγματοποιήθηκαν μέσω των προσευχών της γερόντισσας Μελάνια.
19 января в юлианском православном календаре празднование Крещения Господня. Это торжество называют также Богоявлением, поскольку в его событиях людям открылась тайна Триединого Бога. Когда Иисус Христос вошел в воды реки Иордан, на него спустился Святой Дух в виде голубя, а с неба раздался глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Στις 19 Ιανουαρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, γιορτάζεται η βάπτιση του Κυρίου. Η γιορτή αυτή ονομάζεται επίσης Θεοφάνεια, επειδή στις εκδηλώσεις της αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Όταν ο Ιησούς Χριστός εισήλθε στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω του με τη μορφή ενός περιστεριού και ακούστηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού Πατέρα. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο υπάρχει όλη μου η ευλογία.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобную Женевьеву Парижскую, святителя Евстафия Сербского, преподобного Симеона Псково-Печерского и чтит святителя Феофана Затворника Вышинского, подвижника благочестия XIX века.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον γέροντα Γενεβή της Πάριγκας, τον Άγιο Ευστάθιο της Σερβίας και τον γέροντα Σιμεών του Ψκόφ-Πιτσέρσκι. Τιμά επίσης τον Άγιο Θεοφάνη, τον ερημίτη του Βυσένσκ, ασκητή της Ευσέβειας του 19ου αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 13 января, церковь молитвенно вспоминает мучеников Ермила и Стратоника. Святые жили в IV веке в городе Сингидоне, современном Белграде. Они дружили. Стратоник служил тюремным надзирателем и тайно исповедовал христианство, а Ермил был диаконом в местной церкви. Когда начались гонения на христиан, Ермила взяли под стражу и пытали. Стратоник, видя мучения друга, не мог удержать слез и признался, что тоже христианин. Его также подвергли истязаниям. Затем мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Христиане отыскали тела друзей и похоронили с почетом. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Ермил и Стратоник, молите Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Ερμίλ και Στρατονίκο. Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην πόλη Συγκίδωνα, στο σημερινό Βελιγράδι. Ήταν φίλοι. Ο Στρατόνικος υπηρετούσε ως δεσμοφύλακας και ομολογούσε κρυφά τον χριστιανισμό, ενώ ο Ερμίλ ήταν διάκονος στην τοπική εκκλησία. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ο Ερμίλ συνελήφθη και βασανίστηκε. Ο Στρατόνικος, βλέποντας το μαρτύριο του φίλου του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ομολόγησε ότι ήταν και αυτός χριστιανός. Βασανίστηκε και αυτός. Στη συνέχεια τους μάρτυρες τους έδεσαν με δίχτυα και τους έριξαν στο Δούναβι. Οι χριστιανοί ανέσυραν τα σώματα των φίλων τους και τα έθαψαν με τιμές. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λόγο για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Ερμίλ και Στρατόνικε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из второй главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Я шашуреш Антониш Борисов и на что микрофону. Ты им прожмени киряки, что си клишиеш, пужун метополью мирологию, дьявашки мея перекопи, Από το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ας το ακούσουμε.
Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
Отан де авти анехорисан, иду Άγγελος Κυρίου, εφάνηκε διονύρου στον Ιωσήφ και του είπε: «Σήκω αμέσως χωρίς αναβολήν και πάρε το παιδίον και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον και μένε εκεί μέχρισότου πάλιν εγώ σου είπω. Διότι ο Ηρώδης θα αναζητήσει το παιδίον δια να το θανατώσει». Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε νύκτα το παιδίον και τη μητέρα αυτού και έφυγε εις την Αίγυπτον. Και έμενε εκεί έως ότου απέθανε ο Ηρώδης, και έτσι εξεπληρώθη και πραγματοποιήθη πλήρως εκείνο που είχε λεχθεί από τον Κύριο δια του προφήτου, ο οποίος είπε: «Από την Αίγυπτον εκάλεσα τον Υιόν μου». Τότε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι μάγοι τον εξεγέλασαν, οργίστη πάρα πολύ, και επάνω εις τη φωνικήν οργήν του έστειλε δήμιους και έσφαξε όλα τα παιδιά που ήσαν εις την Βηθλεέμ και εις τα περίχωρα αυτής, από ηλικίας 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνον, τον οποίον είχε εξακριβώσει από τους μάγους. Τότε εξεπληρώθη εκείνο που είχε λεχθεί από τον προφήτην Ιερεμίαν, ο οποίος είχε προφητεύσει: «Κραυγή πόνου και σπαραγμού οικούστη εις την περιοχήν Ραμά, θρήνος μεγάλος και κλαφθμός και οδυρμός πολλής. Όλε οι μητέρες της περιοχής, απόγονοι της συζύγου του Ιακώφ Ραχήλ, έκλαιαν και εκόπτοντο δια τα φωνευθέντα τέκνατον, και δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να παρηγορηθούν, διότι τα αθώα αυτά πλάσματα δεν υπάρχουν πλέον. Όταν δε απέθανε ο Ηρώδης, ιδού άγγελος πάλι Κυρίου, εφάνη Διονύρου στον Ιωσήφ, που έμενε εις την Αίγυπτον και του είπε: «Σήκω, πάρε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και πήγαινε χωρίς φόβον εις την χώρον των Ισραηλιτών, διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι που εζητούσαν να αφαιρέσουν την ζωήν του παιδιού. Αυτός δε εσηκώθη, επήρε το παιδίον και την μητέρα του και επανήλθεν εις την Παλαιστίνη. Όταν όμως ήκουσε ότι εις την Ιουδαίαν βασιλεύει αντί του Ηρώδου, του πατρός του, ο Αρχέλαος, εφοβήθη να μεταβεί εκεί. Λαβών δε οδηγίας από τον Θεόν στο όνειρό του, ανεχώρησε και επήγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και αφού ήλθεν εκεί, εγκατεστάθη εις την πόλην ονομαζομένην Ναζαρέτ. Και έτσι εξεπληρώθη αυτό που είχε προαναγγελθεί από τους προφήτες, ότι δηλαδή ο Ιησούς θα ονομαστεί Ναζωραίος».
Вот и прошел праздник Рождества Христова. И Святая Церковь, обращаясь к нам словами Писания, рассказывает о том, что случилось после удивительных событий, произошедших в Вифлеемской пещере. Или все же не в пещере. У внимательных читателей Писания к библейскому тексту периодически возникают вопросы. Один из них – куда и когда приходили волхвы? И откуда святое семейство затем удалилось в Египет? Начну чуть издалека. Τώραχε περάσει η γιορτή της γέννησης του Χριστού και η Αγία Εκκλησία μιλώντας μας με τα λόγια της Αγίας Γραφής μας λέει τι συνέβη μετά τα εκπληκτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο σπήλαιο της Βιφλέμ. Ή μήπως δεν ήταν τελικά στο σπήλαιο. Οι προσεκτικοί αναγνώστες της Αγίας Γραφής έχουν κατά καιρούς ερωτήματα για το βιβλικό κείμενο. Μία από αυτές είναι πού και πότε ήρθαν οι μάγοι και από πού πήγε στη συνέχεια η οικογένεια στην Αίγυπτο. Θα ξεκινήσω λίγο από μακριά. Однажды известный российский историк, археолог и библеист Дега Диопик рассказал забавную историю об одном австралийском энтузиасте. Тот решил построить Ноев ковчег, исходя из тех размеров, что указаны в Библии. Так вот, ничего у него не вышло. Элементы конструкции просто не стыковались друг с другом. Одни были короче нужного, иные длиннее. Диопик это обстоятельство объяснил так. В Библии числа далеко не всегда следует понимать буквально, а само Писание – это вам не инструкция по сборке мебели. Капот энос дэшимус росос историкос археологос ке библикос мелитетис, о Дека Диопик, диигитики ме астия история я энан австрало энтузиоди. Апофашисе на катаскеважи тин кивито ту ное, με βάση τις διαστάσεις που δίνει η βίβλος, αλλά δεν τα κατάφερε. Τα στοιχεία της κατασκευής απλά δεν τέλειζαν μεταξύ τους. Ορισμένα ήταν μικρότερα από ό,τι έπρεπε, αλλά ήταν μακρύτερα. Ο Διόπικ το εξήγησε με τον εξής τρόπο. Στη βίβλο, οι αριθμοί δεν πρέπει πάντα να λαμβάνονται κυριολεκτικά και η ίδια η Αγία Γραφή δεν είναι ένα εγχειρίδιο για την συνδρομολόγηση επίπλεων. Для библейских писателей символическое содержание значительно важнее хронологии и последовательного описания событий. Вот почему, например, посещение волхвами новорожденного Христа помещено евангелистами сразу за поклонением пастухов. На самом деле волхвы прибыли в Вифлеем, скорее всего, после события Сретения, то есть тогда, когда Спасителю было уже больше 40 дней. Я тут библику синхрати, что символико переихомено и не поли пьё семендико по тин хронологии, ке тин диадохиике перехрати тон егонотон. Я в то я парадыхма и эпешкепши тон магун, что неогени то Христо топоситите апо туш евангелистеш амешош мета тин латрия тон вошкон. Στην πραγματικότητα οι μάγοι έφτασαν στη Βιφλεέμ πιθανότατα μετά το γεγονός του εξαγγισμού, δηλαδή όταν ο σατήρας ήταν ήδη πάνω από 40 ημέρες. Волхвы прибыли в Вифлеем потому, что святое семейство пока находилось там, на исторической родине потомков царя Давида. Перепись продолжалась, и покинуть Вифлеем насовсем Мария, Иосиф и Богомладенец не могли. Но евангелистам исторические детали не казались столь существенными, хотя в тексте подмечается, волхвы пришли в храмину, то есть в дом, а не в пещеру. Гораздо важнее для апостолов было показать, что посещение волхвов было частью событий Рождества Христова. Ήταν πολύ πιο σημαντικό για τους Αποστόλους να δείξουν ότι η επίσκεψη των μάγων ήταν μέρος των γεγονότων της γέννησης. Известный русский святой богослов, святитель Феофан Затворник, указывает, что поклонение волхвов и принесение богатых даров вполне было возможно и до Сретения, но точно не в ночь Рождества. Логика святителя такова. Пресвятая Богородица и Иосиф не принесли бы в Иерусалимский храм даже самого скромного пожертвования, так как были бедны. Вот тут-то и пригодились дары волхвов. Одящемуш рожеш феологош о агиош феофаниш о иримитиш и пешемене ути латлетон магонке и прошфара плущен дорон и темполи писани принапотон экшенгизмо. Αλλά σίγουροχε την νύχτα των Χριστουγέννων, η λογική του Αγίου είχε ως εξής, ή υπεραγήθε ο τόκος και ο Ιωσήφ δεν θα έφερναν ούτε την πιο ταπεινή δελειά στο ναό της Ιερουσαλήμ, επειδή ήταν φτωχοί, εκεί ήταν που τα δώρα των μάγων τους ήρθαν σε καλό. Ίσιο, βαλχοί пришедшие издалека с востока, не могли прибыть в Иерусалим тотчас по Рождестве Христовом. Это учитывал Ирод, повелевая избить вифлеемских младенцев от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. С другой стороны, совершенно непредставимо, чтобы Иосиф и Мария могли понести младенца в Иерусалимский храм после поклонения волхвов, когда над младенцем уже нависла смертельная опасность. Кекатиакома и магии по Ирдана по Макрия, а потом Анатолии, дэн борушен на фташен штин Иерусалима, амешуш метайте генеши ту Христу. А в то-то элоде и попши то, ке о Иродиш, от андие такше на хтипишун та врэйте тиш вифлеем, а поди этон ке като, симфон метон хроно по ихе мати апо туш магуш. А потом на ле плевра дэн нине католо нойто оти о Иосиф, και η Μαρία θα μπορούσαν να μεταφέρουν το παιδί στο ναό της Ιερουσαλήμ μετά τη λατρεία των μάγων. Όταν το παιδί βρισκόταν ήδη σε θανάσιμο κίνδυνο. Таким образом, поклонение волхвов произошло в Вифлееме, но не в ночь Рождества, а позже, уже после того, как они посетили царя Ирода, а Богородица и Иосиф успели принести младенца Христа в Иерусалимский храм для посвящения Богу, согласно Ветхозаветному закону, но это уже частности, потому что Библия – это Слово Божие, а не инструкция по сборке чего-либо. «Эчи латри тон магун элады хорошти вифлеем, охи ти нихта ти жгеніше жала арготера, и дэфу и пешхеттикан тон вашилья Ироди, кей панагеке уешит ихан пролади на ферн то педи Христо, што ноти Шерушалим, για να αφιερωθεί στο Θεό σύμφωνα με το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά αυτά είναι ήδη λεπτομέρειες, γι' αυτό και η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού και όχι ένα εγχελίδιο αδειγιών, για να συναρμολογήσεις οτιδήποτε.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
София της Агίας Ρωσίας. Апо ти ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Молодой советский инженер Николай Михайлович Остапенко сошел с электрички на пустую подмосковную платформу. Солнце малиновым шаром садилась за бескрайние поля. Где-то за ними был маленький храм, куда Николай держал свой путь. Для работника советского госучреждения такое паломничество могло быть чревато многими неприятностями. Но Господь хранил Николая от бед. Молодой человек шел несколько часов. Когда за Косогором наконец показались силуэты церковной колокольни и сельских изб, на улице стемнело. Двери храма оказались уже запертыми. Нужно было искать ночлег.
У Николая Михайловича Остапенко, ένας νεαρός σιωπητικός μηχανικός, κατέβηκε από το τρένο σε μια έρημη πλατφόρμα κοντά στην Μόσχα. Ο κατακόκκινος ήλιος έδιε πίσω από τα ατελείωτα χωράφια. Κάπου πίσω τους βρισκόταν ένας πολύ μικρός ναός, όπου ο Νικολάη και κράτησε το δρόμο του. Για έναν υπάλληλο μιας σοβιετικής κυβερνητικής υπηρεσίας, ένα τέτοιο προσκύνημα θα μπορούσε να είναι γεμάτο με πολλά προβλήματα. Αλλά ο κύριος κράτησε τον Νικολάη μακριά από αυτά τα προβλήματα. Ο νεαρός περπατούσε για αρκετές ώρες. Όταν οι σιλουέτες του καμπαναριού της εκκλησίας και των καλύβων του χωριού φάνηκαν τελικά πίσω από την πλαγιά του λόφου, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει έξω. Οι πόρτες της εκκλησίας ήταν ήδη κλειδωμένες. Έπρεπε λοιπόν να αναζητήσει ένα μέρος για να κοιμηθεί.
Νικολάη постучал в окно ближайшего дома. На стук никто не отозвался. Толкнул дверь, она поддалась и со скрипом распахнулась. Молодой человек робко вошел внутрь и увидел лежащую на кровати старую женщину. «Простите, что побеспокоил в такой поздний час», — обратился к ней Николай. «Я в храм приехал. Не пустите ли переночевать?» Женщина вздохнула. «Отчего же не пустить? Только накормить мне тебя нечем. Заболела, вторую неделю с постели не встаю», — проговорила она. «Да не вовремя-то как. Картошку сажать нужно. Все уж управились, одна я осталась». Николай очень устал с дороги, но от простых слов этой бедной больной женщины что-то встрепенулось в его душе. «Я посажу», — сказал он. «Где у вас лопата?»
Ο Νικολάη χτύπησε το παράθυρο του πλησιέστερου σπιτιού. Κανείς δεν απάντησε στο χτύπημα. Έσβρωξε την πόρτα και αυτή άνοιξε με ένα τρίξιμο. Ο νεαρός άνδρας μπήκε δειλά μέσα και είδε μια ηλικιωμένη γυναίκα ξαπλωμένη στο κρεβάτι. «Λυπάμαι που σας ενοχλώ τόσο αργά», της απευθύνθηκε ο Νικολάη. «Ήρθα στο ναό, αλλά είναι κλειστός. Θα μπορούσα να διανυκτερεύσω εδώ?» Η γυναίκα αναστέναξε. «Μα γιατί όχι? Μόνο που δεν έχω τίποτα να σε ταΐσω. Είμαι άρρωστη και δεν έχω σηκωθεί από το κρεβάτι εδώ και 2 εβδομάδες», είπε. «Τι κακή στιγμή. Και πρέπει να φυτέψουμε και πατάτες. Όλοι το έκαναν. Μόνο εγώ έμεινα». Ο Νικολάη ήταν πολύ κουρασμένος από το δρόμο. Όμως τα απλά λόγια αυτής της φτωχής άρρωστης γυναίκας, σαν να είπαν κάτι στην ψυχή του. «Θα τις φυτέψω εγώ», είπε. «Πού είναι το φτιάρι σας?»
Луна светила ярко, как по заказу. Николай оглядел внушительный участок, перекрестился и начал копать. Из каждой брошенной в землю картофелиной он чувствовал, как уходит его усталость. Когда он зарыл последний клубень, горизонт начал светлеть. Николай чувствовал бодрость во всем теле, а главное — огромное счастье от того, что смог помочь человеку, нуждавшемуся в поддержке. Через несколько лет советский инженер Николай Михайлович Остапенко стал монахом. Его постригли с именем Савва. Живя в Псково-Печерском монастыре, он помогал всем, кто обращался к нему за духовной помощью, а люди почтительно величали его старцем. «Истинная любовь состоит в делах милосердия», — говорил он. «Сей добрые дела в жизни временной и пожнешь в жизни вечной. Помоги нуждающемуся, чем можешь. Господь многого не требует. Главное, чтобы было от искреннего сердца. Такая любовь облегчает все тягостное и дает силу переносить превратности жизни».
Το φεγγάρι έλαμπε έντονα, σαν να είχε διαταχθεί. Ο Νικολάη κοίταξε γύρω από το εντυπωσιακό οικόπεδο, έκανε το σταυρό του και άρχισε να σκάβει. Και με κάθε πατάτα που έριχνε στο χώμα, ένιωθε την κούρασή του να φεύγει. Όταν έβαλε και τον τελευταίο κόνδυλο, άρχισε να ξημερώνει. Ο Νικολάη ένιωσε σφρίγος σε όλο του το σώμα και το κυριότερο μεγάλη ευτυχία που μπόρεσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη από υποστήριξη. Λίγα χρόνια αργότερα, ο σοβιετικός μηχανικός Νικολάη Μιχάιλοβιτς Αστάπιενκο έγινε μοναχός. Πήρε τη μοναχική κουρά με το όνομα Σάβας. Ζώντας στο μοναστήρι Ψκόβο-Πετσέρσκι, βοήθησε όλους όσοι απευθύνονταν σε αυτόν για πνευματική βοήθεια και οι άνθρωποι τον αποκαλούσαν με σεβασμό γέροντα. Η αληθινή αγάπη συνίσταται στα έργα ελέους, έλεγε. Κάνε καλές πράξεις στην πρόσκυρη ζωή και θα θερήσεις στην αιώνια ζωή. Βοήθησε τους απόρους όσο περισσότερο μπορείς. Ο Κύριος δεν απαιτεί πολλά. Το κυριότερο είναι ότι πρέπει ό,τι δίνεις να είναι από ειλικρινή καρδιά. Με τέτοια αγάπη απαλύνει όλα τα βάρη και δίνει δύναμη να αντέξεις τις αντιξιότητες της ζωής.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι Трухины.
В ночь на 30 июня 1834 года на улицах Тулы было светло, как днем. В городе полыхал пожар. Горели дома, торговые ряды, здания городской гимназии, оружейный завод. Все, кто только мог ходить, бросились на борьбу со страшным бедствием. Люди тушили огонь и молились о спасении города.
Ты нихта с 30 июня 1834 года. Οι δρόμοι της Τούλα ήταν φωτεινοί σαν τη μέρα. Μια φωτιά έκαιγε στην πόλη, καίγονταν σπίτια, εμπορικά κέντρα, το κτίριο του σχολείου και το εργοστάσιο όπλων. Όλοι όσοι μπορούσαν να περπατήσουν, έσπευδαν να καταπολεμήσουν την τρομερή καταστροφή. Οι άνθρωποι έσβηναν τη φωτιά και προσεύχονταν για τη σωτηρία της πόλης.
Именно в ту ночь пала жертвой огня Казанская церковь, одна из красивейших в городе. Храм не выгорел дотла, и городские власти еще долго не оставляли надежды на его восстановление. Однако архитекторы и инженеры, к которым они обращались, в один голос заявляли, серьезные разрушения, которым подверглась Казанская церковь, не позволяют проводить реставрацию. 4 года выгоревший храм напоминал туликам о том страшном пожаре. В 1838 городская дума постановила церковь разобрать.
Την ίδια νύχτα έπεσε θύμα της φωτιάς και η εκκλησία του Καζάν, μία από τις πιο όμορφες της πόλης. Ο ναός δεν κάηκε ολοσχερός και οι αρχές της πόλης δεν εγκατέλειψαν την ελπίδα για την αποκατάστασή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί στους οποίους απευθύνθηκαν δήλωσαν ομόφωνα. Οι σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί η εκκλησία του Καζάν δεν επέτρεπαν την αποκατάστασή της. Επί 4 χρόνια η καμένη εκκλησία θύμιζε στους κατοίκους της Τούλα εκείνη την φοβερή πυρκαγιά. Το 1838 η Δούμα της πόλης αποφάσισε να διαλύσει την εκκλησία.
Шли обсуждения об установке на месте храма Большого Поклонного Креста. Власти уже собирались открыть сбор пожертвований по подписке, как вдруг на одно из заседаний Думы пришел известный и уважаемый в городе человек, купец Степан Иванович Трухин, и заявил, что у него есть другая идея. Степан Иванович предложил построить Казанскую церковь заново, с фундамента. Купец пообещал лично финансировать дорогостоящее строительство и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же выписал бумагу на пожертвование в 20 тысяч рублей. На следующее утро горожане с радостью узнали из газет о том, что Казанская церковь будет возрождена.
Υπήρξαν συζητήσεις για την τοποθέτηση ενός μεγάλου σταυρού στην θέση του ναού. Όταν οι αρχές επρόκειτο να ξεκινήσουν τη συλλογή δωρεών με συνδρομή, ένας γνωστός και σεβαστός άνθρωπος στην πόλη, ο έμπορος Στεπάν Ιωάνοβιτς Τροχίν, ήρθε σε μία από τις συνεδριάσεις της Δούμας και είπε ότι είχε μία ακόμη ιδέα. Ο Στεπάν Ιωάνοβιτς πρότεινε να χτιστεί εκ νέου η εκκλησία του Καζάν και ο έμπορος υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει προσωπικά την ακριβή κατασκευή και χωρίς να χάνει χρόνο έγραψε μέσα σε ένα χαρτί για δωρεά 20.000 ρουβλίων. Το επόμενο πρωινό οι κάτοικοι της πόλης μάθαιναν με χαρά από τις εφημερίδες ότι η εκκλησία του Καζάν θα ανακαινιστεί.
Про Степана Трухина в Туле с уважением говорили. У кого нужда, и он туда. Все прекрасно помнили, как в 1812 году Трухин, тогда еще молодой, начинающий предприниматель, пожертвовал на нужды тульского ополчения едва ли не весь свой капитал – 700 тысяч рублей.
Στην Тула για τον Степан Иванович Трухин μιλούσαν με σεβασμό. Πηγαίνει σε αυτούς, οι οποίοι έχουν ανάγκη. Όλοι θυμόντουσαν καλά πως το 1812 ο Τρουχίν, τότε ακόμη νέος αρχάριος επιχειρηματίας, δώρεσε σχεδόν ολόκληρο το κεφάλαιό του, 700.000 ρούβλια, για τις ανάγκες της πολιτοφυλακής της Τούλα.
С тех самых пор владелец крупного маловаренного производства и нескольких магазинов, богатейший тульский купец Степан Трухин, большую часть своих немалых заработков тратил на помощь бедным и нуждающимся. В банке у Степана Ивановича имелся специальный капитал, на процент из которого 1000 рублей в год он поддерживал городских бедняков, устраивал приданое для девиц из неимущих семейств.
Эктоте, ο Степан Трухин, ιδιοκτήτης ενός μεγάλου εργοστασίου σαπουνιού και πολλών καταστημάτων, ο πλουσιότερος έμπορος της Τούλα, ξόδευε το μεγαλύτερο μέρος των σημαντικών εσόδων του για να βοηθήσει τους φτωχούς και τους απόρους. Ο Στεπάν Ιβάνοβιτς είχε ένα ειδικό κεφάλαιο στην τράπεζα, από το στόκος του οποίου, 1000 ρούβλια το χρόνο, στήριζε τους φτωχούς της πόλης και κανόνιζε πρίκες για τις κοπέλες από φτωχές οικογένειες.
Большой вклад сделал Степан Трухин и в открытие в Туле бесплатной больницы для бедных, странников и богомольцев. Он стал одним из организаторов благотворительного общества «Милосердие», заботившегося о бедняках, сиротах и стариках. Благодаря щедрому пожертвованию Трухина в 22 тысячи рублей в Туле на Никитской улице открыл свои двери странноприимный дом.
У Степан Трухин синевали эписис σημαντικά στο άνοιγμα ενός δωρεάν νοσοκομείου στην Τούλα για τους φτωχούς, τους ταξιδιώτες και τους πιστούς. Έγινε ένας από τους διοργανωτές της φιλανθρωπικής εταιρείας Ελεημοσύνη, η οποία φρόντισε τους φτωχούς, τα ορφανά και τους ηλικιωμένους. Χάρη στην γενναιόδωρη δωρεά του Τρουχίν ύψους 22.000 ρουβλίων, άνοιξε τις πόρτες του ένας ξενώνας στην οδό Νικίτσκαγια στην Τούλα.
Поддерживала своего супруга и Елизавета Трофимовна Трухина. По примеру мужа, она тоже завела в банке особый капитал, процент из которого раздавала бедным на большие церковные праздники, а также тем, кто в любое время обращался к ней за помощью. Елизавета Трофимовна постоянно финансово поддерживала богадельню Тульского купеческого общества.
Елизавета Трофимовна Трухина постирикся писать на сизиготис. Ακολουθώντας το παράδειγμα του σύζυγου της, δημιούργησε επίσης ένα ειδικό κεφάλαιο στην τράπεζα, του στόκους του οποίου μοίραζε στους φτωχούς, στις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές, καθώς και σε όσους απευθύνονταν σε αυτήν για βοήθεια ανά πάσα στιγμή. Η Ελιζαβέτα Τραφίμαυνα υποστήριζε συνεχώς οικονομικά το πτωχοκομείο της εμπορικής εταιρείας της Τούλας.
Немало сделала для города Любовь Трухина, жена племянника Степана Ивановича Александра. Почти все свое имущество она завещала на благотворительные цели. Двухэтажный каменный дом она передала приюту для бедных престарелых женщин и девочек-сирот. Ему же передала свой капитал, особо выделив крупную сумму на устроение в приюте домового храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери.
И Любовь Ивановна Трухина, σύζυγος του ανιψιού του Στεπάν Ιβάνοβιτς, Αλεξάνδρ, έκανε πολλά για την πόλη. Κληροδότησε σχεδόν όλη της την περιουσία σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Χάρισε το διόφορο πέτρινο του σπίτι της στο ορφανοτροφείο για φτωχές ηλικιωμένες γυναίκες και ορφανά κορίτσια. Έδωσε επίσης το κεφάλαιό της στο ορφανοτροφείο, διαθέτοντας ένα μεγάλο ποσό για την ανέγερση μιας οικιακής εκκλησίας προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Τίχβιν.
После революции 17 года приют Трухиной расформировали и отдали здание под нужды центрального городского родильного отделения. Несколько поколений горожан появились на свет под крышей дома купцов Трухиных, словно бы продолжавших, несмотря ни на что, заботиться о любимом городе и его жителях.
Μετά την επανάσταση του 1917, το ορφανοτροφείο της Τρουχινά διαλύθηκε και το κτίριο δόθηκε στην κεντρική πτέρυγα μητρότητας. Πολλές γενιές πολιτών γεννήθηκαν κάτω από την στέγη του σπιτιού των εμπόρων Τρουχινή, σαν να συνέχισαν, παρά τα όσα συνέβησαν, να φροντίζουν την αγαπημένη τους πόλη και τους κατοίκους της.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Отцовский клад.
Ο θησαυρός του πατέρα.
Жил когда-то на свете один человек, очень старательный и трудолюбивый. Работал он с раннего утра до позднего вечера, никогда без дела не сидел. Было у него три сына. Парни рослые, красивые, сильные, вот только работать не любили. Отец и в саду, и дома трудится, а сыновья только под деревом в тени сидят и болтают или идут на реку рыбу ловить. Так и жили они год за годом. Сыновья выросли, а отец постарел, ослабел, а вскоре и вовсе слег в постель. Запустил у них сад, весь сорной травой зарос.
Мя фора к έναν καιρό ζούσε ένας πολύ επιμελής και εργατικός άνθρωπος που δούλευε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και δεν καθόταν ποτέ άπραγος. Είχε τρεις γιους. Ήταν ψηλοί, όμορφοι και δυνατοί, αλλά δεν τους άρεσε να δουλεύουν. Ο πατέρας του δούλευε στον κήπο και στο σπίτι, και οι γιοι του το μόνο που έκαναν ήταν να κάθονται κάτω από ένα δέντρο στην σκιά και να κουβεντιάζουν ή να πηγαίνουν στο ποτάμι για ψάρεμα. Και έτσι ζούσαν χρόνο με το χρόνο. Οι γιοι μεγάλωσαν, αλλά ο πατέρας γέρασε και έγινε αδύναμος και σύντομα έπεσε στο κρεβάτι. Ο κήπος τους έγινε έρημος, γεμάτος αγριόχορτα.
Однажды созвал отец своих сыновей и говорит: «Ну, сынки, пришел мой смертный час. Как же вы без меня жить будете? Трудиться вы не умеете и не любите. Но я открою вам одну тайну. Все эти годы я и ваша покойная мать работали, не покладая рук, и скопили для вас богатство. В саду я закопал горшок с золотом, да только забыл, в каком месте. Найдите этот клад и будете жить, не зная нужды».
Μια μέρα ο πατέρας κάλεσε τους γιους του και τους είπε: «Λοιπόν, γιοι μου, ήρθε η ώρα του θανάτου μου. Πώς λοιπόν θα ζήσετε χωρίς εμένα? Δεν ξέρετε πώς να δουλεύετε και δεν σας αρέσει. Αλλά θα σας πω ένα μυστικό. Όλα αυτά τα χρόνια η μακαρίτσα μητέρα σας και εγώ δουλεύαμε σκληρά και συσσωρεύσαμε πολύ πλούτο για εσάς. Έθαψα λοιπόν ένα δοχείο με χρυσό στον Κύπρο, αλλά έχω ξεχάσει πού ακριβώς. Βρείτε αυτό το θησαυρό και θα ζήσετε χωρίς στερήσεις».
Простился отец с сыновьями и умер. Похоронили сыновья старика, погоревали. Вскоре старший брат сказал: «Что ж, братья, дошли мы до большой бедности, даже хлеба не на что купить. Помните, что отец перед смертью говорил? Давайте искать горшок с золотом».
Ο πατέρας αποχαιρέτησε τους γιους του και πέθανε. Οι γιοι έθαψαν τον γέρο και τον θρύνησαν. Σύντομα ο μεγαλύτερος αδελφός είπε: «Λοιπόν, αδέλφια, φτάσαμε σε μεγάλη φτώχεια και δεν έχουμε τίποτα για να αγοράσουμε ψωμί. Θυμάστε τι είπε ο πατέρας μας πριν πεθάνει? Ας ψάξουμε για το χρυσάφι».
Взяли братья заступы и стали копать деревья возле дома. Копали, копали, а горшка с золотом не нашли. «Наверное, отец дальше золото закопал», — говорит старший брат. «Надо раскопать всю землю в саду, да поглубже».
Έτσι τα αδέλφια πήραν φτιάρια και άρχισαν να σκάβουν στα δέντρα κοντά στο σπίτι. Έσκαβαν και έσκαβαν, αλλά δεν έβρισκαν το χρυσάφι. «Ο πατέρας μας πρέπει να έθαψε τον χρυσό πιο μακριά», είπε ο μεγαλύτερος αδελφός. «Πρέπει να σκάψουμε όλο το χώμα στον κήπο και πιο βαθιά».
Снова братья дружно принялись за работу, копали, копали, и вдруг старший брат наткнулся лопатой на что-то твердое. Забилось у него радостное сердце. «Идите скорее сюда, я отцовский клад нашел!» — крикнул он братьям.
Και πάλι τα αδέλφια άρχισαν να δουλεύουν μαζί. Έσκαβαν και έσκαβαν και ξαφνικά ο μεγαλύτερος αδελφός χτύπησε κάτι δυνατό με το φτιάρι του. Καρδιά του χτυπούσε από χαρά. «Ελάτε γρήγορα εδώ, βρήκα τον θησαυρό του πατέρα μας», φώναξε στα αδέρφια του.
Прибежали средний и младший брат, стали помогать. Долго старались, но выкопали из земли не горшок с золотом, а тяжелый камень. Подняли они его, и в том месте родник с чистейшей водой забил. Опять принялись братья землю раскапывать, но горшка с золотом так и не нашли. Земля сделалась пышной и мягкой. «Что ж, — говорит старший брат, — раскопали мы землю, не пустовать же ей. Давайте посадим в саду виноград».
Ο μεσαίος και ο μικρότερος αδελφός ήρθαν τρέχοντας και άρχισαν να βοηθούν. Προσπαθούσαν για πολλή ώρα, αλλά δεν ξέθαψαν από το χρώμα το χρυσό, αλλά μια βαριά πέτρα. Την σήκωσαν και στο σημείο εκείνο έτρεξε μια πηγή με αγνότατο νερό. Τα αδέρφια άρχισαν να σκάβουν και πάλι, αλλά δεν βρήκαν το χρυσό. Η γη έγινε πλούσια και μαλακή. «Λοιπόν», είπε ο μεγαλύτερος αδελφός, «σκάψαμε τη γη. Δεν πρέπει να μένει έτσι άδεια. Ας φυτέψουμε στα φύλλα στον κήπο».
Посадили братья виноградные лозы, стали за ними ухаживать. Вырос у них в саду большой виноградник. Собрали братья осенью хороший урожай. Оставили себе сколько нужно, остальное продали. Много денег получили. Хорошо стали братья жить. Вот и нашли мы драгоценный клад, о котором отец перед смертью говорил, сказал старший брат. Недаром мы раскопали всю нашу землю. Теперь всегда будем жить, не зная нужды.
Τα αδέλφια φύτεψαν αμπέλια και άρχισαν να τα φροντίζουν. Απέκτησαν έναν μεγάλο αμπελώνα. Το φθινόπωρο τα αδέλφια μάζεψαν μια καλή σωτιά. Κράτησαν όσο χρειαζόταν και πούλησαν τα υπόλοιπα, βγάζοντας πολλά χρήματα. Κι έτσι τα αδέλφια άρχισαν να ζουν καλά. Βρήκαμε τον πολύτιμο θησαυρό για τον οποίο μιλούσε ο πατέρας μας πριν πεθάνει, είπε ο μεγαλύτερος αδελφός. Δεν είναι τυχαίο που σκάψαμε όλη τη γη μας. Τώρα θα ζούμε πάντα χωρίς στερήσεις.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Ερημίτης και η οικογένειά του.
Общение душ через сердце. Так называл взаимоотношения родных людей епископ Феофан Затворник, прославленный церковью в лике святителей. Семью самого святого можно назвать ярким примером такого общения. Будущий богослов и проповедник родился в большой и дружной семье сельского священника Василия Говорова. В родном селе Чернава Орловской губернии батюшку Василия знали как доброго пастыря, миролюбивого человека и хлебосольного хозяина. А его супруга Татьяна Ивановна была женщиной с мягким и великодушным нравом, кроткой хранительницей домашнего очага. В крещении мальчика нарекли Георгием, а дома ласково звали Егорушкой. С самого детства мальчик видел, какой заботой окружала мать своего мужа и детей.
«Кинония том жихон мэсо тис кардиас». Έτσι αποκαλούσε την σχέση μεταξύ των συγγενών ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Ερημίτης, που κατατάχθηκε στους Αγίους από την Εκκλησία. Η οικογένεια του ίδιου του Αγίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζωντανό παράδειγμα μιας τέτοιας επικοινωνίας. Ο μελλοντικός θεολόγος και ιεροκήρυκας γεννήθηκε σε μια μεγάλη και φιλική οικογένεια του ιερέα του χωριού Βασίλη Γκόβαροφ. Στο γενέθλιο χωριό του, την Τσερνάβα, στην επαρχία του Αριόλ, ο ιερέας Βασίλη ήταν γνωστός ως καλοσποιμένας, φιλήσυχος άνθρωπος και ευγενικός οικοδεσπότης. Και η σύζυγός του, η Τατιάνα Ιβάνοβνα, ήταν μια γυναίκα με ήπια και γενναιόδορη διάθεση, μια ευγενική φύλακα του σπιτιού. Στην βάπτιση το αγόρι ονομάστηκε Γεώργιος και στο σπίτι τον φώναζαν στουργικά Γιγκόρουσκα. Από τα παιδικά του χρόνια το αγόρι έβλεπε με πόση φροντίδα περιέβαλε η μητέρα του, τον σύζυγο και τα παιδιά της.
Целыми днями она трудилась по хозяйству. Нужно было всех накормить, напоить. Отец часто был занят приходскими делами, и в его отсутствие мать занималась духовным воспитанием детей. «Матушка наша», — вспоминал святитель Феофан, — «богословам не уступала. Она нам рассказывала жития святых, либо вслух читала по книге. В домашних хлопотах матери помогала старшая дочь Люба. Особенно ей нравилось нянчить новорожденного Егорушку. Сестра пеленала мальчика, играла с ним».
«Оли мэра экане дуляс. Эпрепе на тус таиси олус ке на тус потиси». Ο πατέρας ήταν συχνά απασχολημένος με τις υποθέσεις της ενορίας και κατά την απουσία του η μητέρα ασχολιόταν με την πνευματική εκπαίδευση των παιδιών. «Η μητέρα μας», θυμάται ο Άγιος Θεοφάνης, «ήταν σαν θεολόγος. Μας έλεγε τους βίους των Αγίων ή διάβαζε δυνατά κάποιο βιβλίο. Στι δουλειέ του σπιτιού την μητέρα βοηθούσε η μεγαλύτερη κόρη τη, Λιούμπα. Τη άρεσε ιδιαίτερα να ανταντεύει τον νεογέννητο, Γιγόρουσκα. Η αδελφή του τύλιγε το αγόρι και έπαιζε μαζί του.
Как только Егорушка немного подрос, отец стал брать его с собой в храм. Малышу нравилось подпевать на клиросе, помогать в алтаре, лазать вместе со звонарем на колокольню. Тогда же стал проявляться и его непоседливый нрав, за который Егорушка получил от родных прозвище «резвый». Пробегать где-нибудь целый день без завтрака и обеда, надергать перьев из хвоста домашней канарейки – каждый день мальчик преподносил родителям новые сюрпризы.
Молись у Егорушка мегалосе лего. Ο πατέρας του άρχισε να τον παίρνει μαζί του στην εκκλησία. Στο μικρό αγόρι άρχισε να τραγουδά στην χοροδία, να βοηθά στην Αγία Τράπεζα και να ανεβαίνει στο καμπαναριό μαζί με τον Κοδωνοκρούστη. Τότε άρχισε επίσης να δείχνει την ανήσυχη ιδιοσυγκρασία του, για την οποία ο Γιγόρουσκα έλαβε από τους συγγενείς του το παρατσούκλι Ζωηρός. Τρέχοντας κάπου όλη μέρα χωρίς πρωινό και μεσημεριανό, τραβώντας φτερά από τις ουρές ενός κατοικίδιου καναρινιού, κάθε μέρα το αγόρι έφερε στους γονείς του νέες εκπλήξεις.
Как-то раз Татьяна Ивановна собралась в соседнее село проведать дочку Любу, которая к тому времени вышла замуж. Егорушка заранее упросил мать взять и его, ведь он так соскучился по любимой сестрице. Но к назначенному часу мальчик явился растрепанным, с соломой в волосах, в перепачканной травой рубахе. Татьяна Ивановна наотрез отказалась брать с собой такого грязнулю.
Мя мэра Татьяна Ивановна пигене сэна гетонико хорьё гене писхевти тин гори тис Люба, η οποία είχε πλέον παντρευτεί. Ο Γιγόρουσκα παρακάλεσε εκ των προτέρων τη μητέρα του να τον πάρει μαζί της. Εξάλλου, του έλειπε τόσο πολύ η αγαπημένη του αδελφή. Αλλά την καθορισμένη ώρα το αγόρι εμφανίστηκε ατιμέλητο, με άχυρα στα μαλλιά και με ένα χορτιαριασμένο πουκάμισο. Η Τατιάνα Ιβάνοβνα αρνήθηκε κατηγορηματικά να πάρει μαζί της το βρώμικο αγόρι.
Она пошла собираться, а Егорушка снова куда-то упорхнул. Повозка ждала возле дома. Наконец Татьяна Ивановна вышла, уселась и приказала вознице трогать. Когда они отъехали на приличное расстояние, женщине вдруг показалось, будто узлы с гостинцами, которые лежали у нее под ногами, шевелятся. Секунда, и из-под них показалось сияющее радостью лицо Егорушки. Мать всплеснула руками, но делать было нечего, не возвращаться же назад. Долго гневаться на сына она не могла, и вскоре уже сама весело смеялась над его проделкой.
Πήγε λοιπόν να μαζέψει τα πράγματα και ο Γιγόρουσκα έφυγε πάλι. Η άμαξα περίμενε έξω από το σπίτι. Επιτέλους η Τατιάνα Ιβάνοβνα βγήκε, κάθισε και διέταξε τον οδικό να ξεκινήσει. Όταν είχε διανύσει μια αξιοπρεπή απόσταση, ξαφνικά φάνηκε στη γυναίκα σαν να κινούνται τα δέματα με τα δώρα που βρισκόταν κάτω από τα πόδια της. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, κάτω από τα δώρα εμφανίστηκε το πρόσωπο του Γιγόρουσκα που έλαμπε από χαρά. Η μητέρα χτύπησε τα χέρια της, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Δεν μπορούσε και να είναι θυμωμένη με τον γιο της για πολύ καιρό. Και σύντομα άρχισε να γελά και η ίδια με τη φάρσα του.
Глава семейства тоже не ругал резвого и любознательного от природы мальчика. Отец Василий добивался мира в семье не столько строгостью и авторитетом, сколько любовью и терпением. От резвого Егорушки он требовал лишь одного, чтобы шалости и проказы не мешали делам. Мальчик помогал матери по хозяйству, а когда ему исполнилось 8 лет, родители решили отдать сына в учение.
Ο επικεφαλής της οικογένειας επίσης δεν μάλωσε το αγόρι, το οποίο ήταν από τη φύση του έξυπνο και περίεργο. Ο πατήρ Βασίλη πέτυχε την ειρήνη στην οικογένεια όχι τόσο με την αυστηρότητα και την εξουσία, όσο με την αγάπη και την υπομονή. Απαιτούσε μόνο ένα πράγμα από τον ζωηρό Γιγόρουσκα, ότι οι φάρσεις και οι σκανταλιές του δεν θα έπρεπε να παρεμποδίζουν τη δουλειά του. Το αγόρι βοηθούσε την μητέρα του στις δουλειές του σπιτιού και όταν έγινε 8 ετών, οι γονείς του αποφάσισαν να στείλουν τον γιο τους στο σχολείο.
Егорушку определили в духовное училище города Ливны на родной Орловщине. Предстояло расставание с домом. В день отъезда Татьяна Ивановна крепилась, но у самых ворот стала со слезами крестить сына. Не смог сдержать слез и отец, растроганный предстоящей разлукой. С этой минуты видеть сына они будут нечасто. После училища Егорушка поступит в Орловскую духовную семинарию, потом в Киевскую духовную академию. Он примет монашеский постриг с именем Феофан, станет епископом, а потом выберет жизнь в затворе, полном монашеском уединении. Но до конца своих дней будет заботиться и хлопотать о братьях, сестрах, племянниках. и в мудрых наставлениях Феофана Затворника, которого мы все сегодня знаем как великого подвижника и святого, слышатся отголоски той любви, которой была наполнена его жизнь в родной семье.
Ο Γεωργός καθιορίστηκε στην θεολογική σχολή στην πόλη Λίβνη της γενετηράς του, της περιοχής Αρεόλ. Ήταν έτοιμοι να φύγουν από το σπίτι τους. Την ημέρα της αναχώρησης η Τατιάνα Ιβάνοβνα προετοιμάστηκε, αλλά στην ίδια την πύλη άρχισε να βαφτίζει τον γιο της με δάκρυα. Ούτε ο πατέρας μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ήταν συγκινημένος από τον επερχόμενο χωρισμό. Από εκείνη τη στιγμή δεν θα έβλεπαν πολύ συχνά τον γιο τους. Μετά το σχολείο, ο Γεωργούσκα θα πήγαινε στην θεολογική σχολή του Αρεόλ και στη συνέχεια στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Θα λάβει την μοναχική κουρά με το όνομα Θεοφάνης και θα γίνει επίσκοπος, ενώ στη συνέχεια θα επιλέξει μια ζωή απομόνωσης, την πλήρη μοναστική απομόνωση. Αλλά μέχρι το τέλος των ημερών του θα φροντίζει τα αδέλφια, τις αδερφές και τα νύψια του και στις σοφές συμβουλές του Θεοφάνη του Ερημίτη, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο ασκητή και Άγιο, μπορούμε να ακούσουμε τον απόϊχο της αγάπης με την οποία ήταν γεμάτη η ζωή του προς την οικογένειά του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Старец Паисий Святогорец не жалел времени и усилий, чтобы помочь людям. Он считал, что когда кого-то мучает какая-то проблема, его следует внимательно выслушать. Как бы долго ни говорил собеседник, нельзя показывать, что его слова утомили тебя. По свидетельству очевидцев, однажды старец неподвижно слушал рассказ одного юноши в течение 9 часов. Когда монах проводил посетителя, то слег от острой боли в кишечнике. Однако во время беседы не подал даже и знака, что испытывает страдания. Преподобный Паисий Святогорец так говорил монастырской братии: «Просто любить кого-то – этого еще мало. Надо любить человека больше, чем себя».
Ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης δεν φιδόταν χρόνου και προσπάθειας για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Πίστευε ότι όταν κάποιος υπέφερε από κάποιο πρόβλημα έπρεπε να τον ακούμε προσεκτικά. Όση ώρα και αν μιλούσε ο συνομιλητής, δεν πρέπει να δείχνουμε ότι τα λόγια του μας κουράζουν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γέροντας άκουσε κάποτε ακίνητος την ιστορία ενός νεαρού για 9 ώρες. Όταν ο μοναχός αποχαιρέτησε τον επισκέπτη, κατέρευσε από τον οξύ πόνο στα έντερά του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δεν έδωσε καν το παραμικρό σημάδι ότι υπέφερε. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είπε στους αδελφούς μοναχούς: «Δεν αρκεί μόνο να αγαπάς κάποιον. Πρέπει να αγαπάς αυτόν τον κάποιον περισσότερο από τον εαυτό σου».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Отец Силуан вместе с несколькими монахами поднимался в горы. Пейзаж в этой части Афона не радует глаз разнообразием. Кругом скалы, растительности немного, лишь дикий кустарник то тут, то там пробивается сквозь каменистую почву. Один из братьев ударил своим посохом по чахлому кустику, вставшему у них на пути. Он сделал это машинально, не придавая своему действию никакого значения. Однако отец Силуан вдруг остановился, и на его лице путники увидели неподдельное огорчение. Он покачал головой.
Ο πατήρ Силуανός μαζί με άλλους μοναχούς ανέβαινε στα βουνά. Αυτά τα μέρη του Άθου δεν διακρίνονται για την ιδιαίτερη ομορφιά τους. Γύρω ήταν μόνο βράχη, λίγο πράσινο, μόνο κάποια χαμόδεντρα και ένα βραχώδες έδαφος. Ένας από τους μοναχούς χτύπησε με τον μπαστούνι του τον θάμνο στον δρόμο τους. Αυτός το έκανε αυτόματα και δεν έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτήν την πράξη. Όμως ο πατήρ Σιλουανός ξαφνικά σταμάτησε και οι οδηπόροι παρατήρησαν μια μεγάλη στεναχώρια στο πρόσωπό του. Αυτός κούνησε το κεφάλι του.
«Куст зеленый, а ты его сломал без нужды»,
обратился он к покрасневшему от неловкости монаху. «Хотя это и не грех, но почему-то жалко. Отец Силуан — человек необычайной физической силы и мужественности, который в юности с легкостью гнул руками подковы, обладал таким глубоким милосердием и состраданием ко всему живому, что даже сорванная травинка вызывала у него боль».
«Ο θάμνος είναι πράσινος και εσύ τον χάλασες χωρίς λόγο», είπε αυτός στον αμήχανο μοναχό. «Αν και δεν είναι αμαρτία, αλλά λυπάμαι τόσο πολύ». Ο πατήρ Σιωλανός ήταν άνθρωπος πολύ γερός και ανδρείος, ο οποίος στα νιάτα του έφτιαχνε πέταλα με τα χέρια του. Όμως είχε ταυτόχρονα και τόσο βαθιά ελεημοσύνη και συμπόνια προς κάθε ζωντανό πράγμα που το παραμικρό μαδημένο φυλαράκι του προκαλούσε πόνο.
«Сердцу любящему Бога жалко и всякую тварь», часто повторял преподобный Силуан Афонский, мудрый старец и святой подвижник. «Тот, кто научился любить, никогда не причинит вреда понапрасну, и без нужды даже листа на дереве не захочет повредить».
«И кардия каждого ανθρώπου, που ξέρει να αγαπάει, λυπάται το κάθε он», συχνά επαναλάμβανε ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο σοφός γέροντας και άγιος ασκητής. Εκείνος που έμαθε να αγαπάει, ποτέ δεν θα προκαλέσει κάποια βλάβη και δίχως ανάγκη δεν θα βλάψει ούτε ένα φύλλο στο δέντρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλοανός ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Radio Vera από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Radio Vera στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Radio Vera είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.